garee waldaa Afrikaa filannoo qophii filannoo Itoophiyaa to'attu akka Itoophiyaan seer filannoo isii akka waldaan kun jedhutti mirgi nama filannoo mirgummati filannoo qabu haqa tokkoon irra hanqisu akka irra deebi'anii ilaalan gaafate. Gamkaaniin ammoo paartiin Areenaa Tigraay duul filannoo irratti warri dorgoma haqa tokkoon dhaaname miidhamuu isaa himachuu jirti. Warra mataa dhoosan jedhan keessa tokko nama Adroom Haayile Sillaasee jedhamu ka magaalaa Asbaa wambartaa keessaa dorgoma. Oduu Mallaskaachuu Ammahaatii fi Girmaa Gabruu Finfinnee fi Maqalee erganitti jira jaalanne.
Gareen taajjabdoota filmaataa kan gamtaa Afrikaa ibsa filannoo duraa baase kan dubbisan hoogganaan jila kana akka ta'an pirezidaantiin Naamibiyaa duraanii Filaappuuni Bokoompo yoo ta'an akka walta'iinsa ardii Afrikaatti akka heera Itoophiyaatti akkasumas akka seera Itoophiyaa adda addaa irratti hirkachuudhaan filannoon kun gaggeeffamuusaa ilaaluuf jirra jedhan. Jilli miseensota sagal of keessaa qabu kun Itoophiyaa seenanii baatii tokkoof waa'ee filannoo kanaa qaama dhimmi ilaallatu waliin Itoophiyaa keessaa adeemuudhaan mari'ataa turan. Namoonni gareen kun dubbise akka dubbatanitti seerri farra shororkeessummaa fi seerri jaarmiyoota hawaasaaf gargaarsaa ilaalchisee ba'e qabxiin kaasan kan isaan yaaddesse ta'uu akkuma dubbate gareen kunis yaaddoo qabu ibseera. Boordiin filannoo hojii isaa gaggeessuuf ka gurmaa'e fakkaata jedhee jira. Sagalee kennuuf kanneen galmaan keessaa dhibba keessaa harka 48 dubartoota ta'uun jajjabeessaa ta'uu gareen kun dubbatee jira. Uummanni paartilee fi dorgomtoonni filannoon nagaan akka xumuramuuf dhufsa jabaa akka horataniif gaafatanii jiran. Boordiin filannoos filannoo qabatamaa walabaa fi madaalawaa gaggeessu akka irra jiru gareen kun gaafatee jira. Gareen kun filannoo gaggeeffamu sana boodas gabaasa kan dhiyeessuuf jiru ta'uu beeksiseera. Gama kaaniin paartiin Aranaa Tigraay bulchiisa naannoo Tigraay keessatti duula na filadhaa gaggeessaa akka ture yoo ta'u kaleessa garuu miseensa isaa fi konkolaataa ittiin duula gaggeessaa ture irra reebicha dhaqqabuu isaa beekamee jira. Miidhaan konkolaataa irra ga'e gara qarshii 1,800 kan tilmaamamu ta'us paartiin kun beeksiseera. Ijoollee reebaman 8 keessaa 2 akka hamaatti miidhamuun isaanii dubbatameera. Kanas paartiin Aranaa Tigraay boordii filannootti gabaasuun isaa ibsameera. Paartiin Aranaa Tigraay haala isa mudate kanaaf duula filannoo gaggeessu yeroof rarraasuu isaa gabaafamee jira. Hundumaafuu itti gaafatamaan nageenyaa kan naannoo sanaa akka jedhanitti oduu kana dhageenya irraa ni qoratamaa jedhaniiru jedha Girmaa Gabruu Maqaleerraa.